Qalam burdan gapiramiz. Toshkent viloyatida spirtli ichimlik ta'sirida bo'lgan 45 yoshli erkak tanishining boshiga bolta bilan urib o'ldirib qo'ydi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov Qalampirusga ma'lum qildi. Uning ma'lum qilishicha, joriy yilning 5-iyun kuni soat taxminan 21:00 atrofida Toshkent tumani Serki mahalla fuqarolar yig'ini Yo'narix ko'chasida joylashgan uyda fuqaro KK tanishi MA bilan spirtli ichimlik iste'mol qilib o'rtalarida o'zaro kelishmovchilik kelib chiqqan. Shu jarayonda KA tanishi MA'ni qasdan o'ldirish maqsadida uni bosh sohasiga temirdan yasalgan bolta bilan urib, og'ir tan jarohati yetkazgan. Oqibatda MA voqea joyida vafot etgan. KA Jinoyat kodeksining 97 moddasi 1 qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan hamda Ichki ishlar boshqarmasi jazoni ijro etish departamentiga qarashli 1-son tergov hibsxonasi muassasasiga joylashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.